Денят на Дойче Веле по Дарик.
От студиото в Бон, здравейте, аз съм Емилиан Лилов. Днес са следните теми. Защо не ни казват цялата истина за Гърция? Какво показва откровеният прочит на българската история според Еми Барух? И как българският премиер Борисов извоюва своята малка победа около скандала с бонусите според някои от чуждите издания? Останете с нас! Почти 86% от частните кредитори дадоха съгласието си Гърция да получи желаното частично опрощаване на своите дългове. Това е добра новина, но съвсем не и краят на гръцката криза.
Надеждата, че Гърция няма да се срие в бездната, си остава само надежда. Спасяването и възстановяването на страната те първа започват. Само че политици се държат сякаш това не е така. Тяхната неискреност е кардиналната грешка на европейската спасителна политика. Четем в коментар на седмичника Дисайд. Гърция е една прагова държава, чиято хилава икономическа и административна система в продължение на дълги години бяха поддържани живи с евтини кредити. Кризата предизвика края на тази изкуствена конструкция. Грешките на изминалите десетилетия няма да бъдат оправени с едно опрощаване на дълговете и няколко години на икономии и реформи. Само че политиката залъгва гражданите, че е тъкмо така. Германският финансов министър Шойбле не иска да дава никакви гаранции, че спасяването на Гърция няма да струва още повече пари. Било твърде рано за спекулации по темата. А тройката още от сега е на мнение, че между 2015 и 2020 година, след изтичането на втория спасителен пакет, Атина ще се нуждае от още поне 50 милиарда евро. Междувременно, оргията от икономии тласка страната все по-дълбоко в кризата. Само през последното тримесечие на миналата година гръцката икономика се е свила с 7,1%. Бюджетната дупка и през текущата година ще се окаже по-голяма от прогнозираната. За да може през 2020 година гръцкият дълг да бъде сведен до 120% от брутния обществен продукт, икономиката трябва още през 2014 да дръпне, и то здраво. На фона на задълбочаващата се рецесия, това е една повече от оптимистична прогноза. Това се знае в Берлин и Брюксел, само че там не казват какви ще бъдат последиците. Много по-честно би било да се каже на гражданите, че още дълги години ще трябва да се помага на Гърция. Следващите помощни пакети са програмирани. Още по-песимистичен е швейцарският икономист Харалд Хау. В интервю с Шпигел онлайн той казва, че предстоящата анулация на дълга е недостатъчна. Ще е необходим един втори истински банкрут. Ще минат може би 9 месеца или 3 години, но тогава ще се разрази истинска голяма криза, смята професор Хау. Според него проблемът не е решен, а просто отложен. Следващия път кризата ще удари само данъкоплатците, казва той. Впрочем, Атина има вече с какво да се похвали. Под натиска на кризата страната извърши реформи, които мнозина смятаха за невъзможни. Това трябва да се признае на гърците. Същевременно, от гледна точка на Евросъюза, оказваната помощ е напълно по силите на Съюза. Що се отнася до приказките, че Гърция трябвало да се откаже от еврото, това не е сериозна алтернатива. Разходите както за Европа, така и за Гърция биха били много по-големи от ползата. Такава е истината за Гърция, заключава седмичникът Дисайд. Но на политиците в Брюксел и Берлин им липсва явно смелост да я кажат на гражданите.
Осмисленето на историята е задължителен елемент в учебната програма. Защо обаче този тъй важен урок отсъства от българските училища? Пита Еми Барух по повод 69-та годишнина от спасението на българските евреи.
Три седмици делят ежегодното траурно шествие в памет на генерал Луков, определено от европейските наблюдатели като публична пропаганда на расизъм, антисемитизъм и неонацистски идеи, от възпоменателната церемония пред паметната плоча до Народното събрание, с която се отбелязва 69-та годишнина от спасението на българските евреи. И двете събития се случват в столицата, като разликата в мащабите е смазваща в полза на последователите на генерала, ръководил фашистската организация на българските легионери. Различна е и средната възраст на двете групи. Идеите на Луков печелят поддръжници сред младите. Каузата на Димитър Пешев остава затворена в известното клише за толерантността на българите. Какво се е случило в последните 20 и няколко години? Чии потомци са младежите, строени под черните знамена, които определят себе си като националисти и смятат, че термините расист, нацист и ксенофоб са кухи думи? Защо днешният ден на спасението на българските евреи е сведен до формално поднасяне на цветя с протоколен характер? Има различни обяснения. Ще се спра само на едно от тях. През всичките тези години, когато се учихме на демокрация и на капитализъм, когато покривахме критерии, затваряхме глави и се опитвахме да наваксаме пропуснатото, да се говори за ценностите на едно модерно общество, за такива понятия като почтенност, толерантност и морал, време и желание не оставаше. Да възпитаваш беше демоде. Какво се случва в човешкото общежитие в годините на прехода интересуваше само социалните антрополози. В този контекст откровеният прочит на нашата история не се състоя. Нито най-забележителните нейни страници, нито най-срамните моменти от миналото бяха осмислени. В това число и спасението на българските евреи. А това е знаменателен епизод, в който има и драматизъм, и величие, и възход, и падение. Но нито възхода, нито падението бяха разказани просто, човешки, убедително и аргументирано. Оставена за външна употреба, темата престана да вълнува и не послужи като призма, през която, например, българските ученици можеха да разглеждат българската история и историята на Европа по време на Втората световна война и да проследят, заедно със своите връстници от Франция, Германия, Румъния, Дания и още десетки други страни, пътя на милиони хора до газовите камери. Може би тогава те щяха да разберат, че думите нацист, расист, фашист и ксенофоб не са кухи думи. Осмислянето на историята, задължението да помним, преработването на миналото е мисия на възпитателите, политическа задача, основа за адекватно поведение на съвременния човек в демократичното общество, задължителен елемент в учебната програма. Този урок не може да бъде оставен за часовете по свободно избираема подготовка. Този урок отсъства от българските училища. През 1998 година по инициатива на бившия шведски премиер Персон се създаде международна работна група за сътрудничество, обучение, възпоменание и изследване на Холокоста. Основната цел на организацията е разпространяване на знания за Холокоста сред подрастващите и създаване на специални образователни програми в училищата. В този престижен форум към настоящия момент членуват 31 държави. България, неизвестно защо, не е сред тях.
Еми Барух. Висшите държавни служители в България, получили материални бонуси, върнаха на държавата сумата от около 300 000 евро. Това е малка победа за българския премиер, коментират чуждите медии скандала.
Deutsche Welle. България и българите. Как ги видяха медиите отвън?
Агенция Reuters посочва, че са били върнати изплатени премии за над 600 000 лева. Всичко това е резултат от разгорещен обществен дебат по темата, както и заканата на българския премиер Борисов да уволни всеки чиновник, който откаже да върне или да дари за благотворителни цели полученото допълнително възнаграждение. Призивът му беше отправен към министрите от кабинета, депутатите, шефовете на политически кабинети и областните ръководители. Само един единствен представител на тази група ръководни кадри не е върнал парите и незабавно е бил уволнен, посочва агенцията и уточнява, че става въпрос за служител на Министерството на околната среда и водите. По същата тема агенция France Press цитира изявлението на премиера Борисов, че до крайния срок висшите държавни служители, взели допълнителни материални стимули, са върнали сумата от 313 000 евро. Уточнява се, че става въпрос за премии от последните 3 години, между 2009 и 2011, както и това, че уволнение чиновник е шеф на политически кабинет в министерство. Борисов поиска връщането на парите след скандалите с двама вече бивши шефове на държавни агенции, които си бяха одобрили изплащането на самите себе си на премии с 5 цифрени суми, посочва France Press, която цитира и думите на премиера, че това представлява първият в историята на страната случай на върнати пари, които са взети напълно законно. Когато ГЕРБ дойде на власт през 2009 година, Борисов замрази заплатите в граждански сектор и забрани на министрите си да участват в бордовете на директори на държавните фирми. Останаха обаче 52 други законови текста, които позволяват изплащането на допълнителни материални стимули на представителите на Висшата държавна администрация, цитира агенцията финансовия министър Симеон Дянков. А Reuters добавя, че този пропуск е бил отстранен с решение на кабинета от тази сряда, така че в бъдеще въпросната категория държавни служители няма да могат да получават допълнителни бонуси. Скандалът създаде огромно напрежение сред обществеността в една страна, която е последна по брутен вътрешен продукт на глава от населението в целия Европейски съюз и в която средната заплата не надхвърля 700 лева, пише още агенция Reuters. Като компенсация на върнатите материални стимули, българското правителство планира да приеме решение за вдигане на заплатите в министерствата от следващия управленски мандат, както и да създаде ясни правила за възнагражденията в публичния сектор. Защото да даваш ниски заплати на хора, които иначе носят високи отговорности, си е чиста проба популизъм, е цитирано ще да казва българският премиер. Това бе всичко от студиото в Бонн за днес. До понеделник с вас сега се раздели водещият Емилиан Лилов.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.